В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім вечір добрий. У Києві 20 година. В студії «Радіо Свобода» з вами я, Мар'яна Драч. На закрите засідання зібралася Рада національної безпеки та оборони України.
Наведення порядку і подолання клановості, відсторонення від корита контрабанди традиційних кланів, які існували на Закарпатті, починає нарешті відбуватися.
Ціна миру на Донбасі. Соціологи з'ясували всі компроміси, на які готові українці.
Ми бачимо, що ці поступки стають все більш серйозними.
Як російська опозиціонерка Марія Гайдар готова долати соціальні проблеми Одещини? Почуємо її ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода». І про це далі у випуску, а зараз короткий огляд новин від Тетяни Ярмощук.
Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що упродовж сьогоднішнього дня бойовики понад 40 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі.
Зі 120-мм мінометів о півперші протягом півгодини бойовики вели обстріл позицій сил АТО поблизу населеного пункту Піски, о 3:30 поблизу населеного пункту Новотроїцьке. О 4:30 ранку кремлівські бандформування розпочали інтенсивний вогонь зі 152 та 122-мм артилерії, 120-мм мінометах по позиціях сил АТО в районі населеного пункту Луганське.
Сказав речник штабу АТО Дмитро Гуцуляк, а сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілах їхніх позицій. І більше про ситуацію на Донбасі слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». У МЗС Росії називають багатонаціональні військові навчання, що розпочалися сьогодні в Україні, демонстрацією провокаційного курсу НАТО на підтримку Києва. У НАТО не тільки не готові визнати помилки і можливі небезпечні наслідки проведення таких навчань, але й істотно збільшили їх масштаб і кількість задіяних військ у порівнянні з аналогічними навчаннями минулого року. Йдеться у повідомленні російського зовнішньополітичного відомства. Сьогодні на Яворівському полігоні у Львівській області розпочалися 12-ті міжнародні військові навчання Rapid Trade 2015. За даними Міністерства оборони України, з 20 до 31 липня на Львівщині перебуватимуть майже 2000 військових з 18 країн. І більше про навчання також слухайте далі у «Свободі». Сьогодні. У Донецькому міському суді Ростовської області заявляють, що дату попередніх слухань у справі української льотчиці Надії Савченко поки що не призначили. Як заявили у суді, справа української громадянки надійшла до суду російського Донецька 16 липня, і суддя призначить дату попередніх слухань не пізніше, ніж за 14 днів від дня надходження матеріалів кримінальної справи. Раніше один із адвокатів Надії Савченко, Ілля Новіков, заявив, що попередні слухання у справі українки можуть відбутися 31 липня. Загиблих і постраждалих під час вибуху у Туреччині громадян України немає. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Сьогодні у Туреччині внаслідок вибуху у культурному центрі у Суричу поблизу кордону з Сирією загинули щонайменше 27 і постраждали близько сотні людей. Як заявили агенції Reuters, двоє турецьких високопосадовців, докази свідчать, що відповідальними за напад є угруповання «Ісламська держава». Сьогодні над знову відкритим посольством Гавани у Вашингтоні підняли кубинський прапор. Таким чином, офіційні дипломатичні відносини між США та Кубою, які були заморожені понад півстоліття тому, були відновлені. Кубинський прапор також був піднятий у будівлі Державного департаменту США разом із прапорами інших країн, з якими Вашингтон підтримує дипломатичні відносини. І на цьому, Мар'яно, у мене все.
Дякую, Тетяно. З новинами була Тетяна Ярмощук. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Києві члени Ради національної безпеки та оборони України проводять засідання за участі президента Петра Порошенка. Як повідомили на Банковій, серед іншого на засіданні обговорюють дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині держави. Зокрема, це стосується і подій на Закарпатті. Водночас військово-політичний рух «Правий сектор» скликає бійців-добровольців та киян на вічі, що відбудеться завтра на Майдані і пройде під гаслом «Геть владу зрадників». За подіями стежить наш колега-кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Левко, чи відомо, про що саме йдеться докладніше на засіданні РНБО цього вечора?
Ну, власне, інформації не так багато, оскільки засідання закрите, але з тієї інформації, яку опублікувала адміністрація президента, зрозуміло, що йдеться не так про зовнішні загрози безпеці України, як про внутрішні, зокрема, про випадок зі стріляниною в Мукачевому. Секретар Ради національної безпеки обрани Олександр Турчинов також зробив заяву напередодні засідання про те, що лідер угрупування ДНР Олександр Захарченко, заявляючи про зриви мінських домовленостей, хоче, власне, таким чином підвести до думки, що він претендує, власне, угрупування ДНР на всю територію Донецької, Луганської областей. Іншими словами, там є питання, які стосуються і внутрішньої ситуації в Україні, і, власне, ситуації, яка склалася в зоні проведення антитерористичної операції. І з того, що повідомляв, власне, Петро Порошенко, то також стосувалося йшлося, вибачте, про кадрові зміни в Закарпатській області. Нагадаю, що майже тиждень тому, вірніше, трохи більше тижня тому, бійці правого сектора, правоохоронці, за деякими повідомленнями охоронці структур народного депутата Михайла Леня, власне, вчинили стрілянину в Мукачевому, після чого, якщо не менше дві людини загинуло і півтора десятка отримали поранення. І якраз після цього відбулася зміна, серйозні кадрові ротації в регіоні. Та, зокрема, було змінено голову облдержадміністрації Закарпаття, ним став пан Москаль. І ось що з цього приводу сказав Порошенко.
Москаля є повний карт-бланш, прямий зв'язок зі мною і вдень, і посеред ночі. І вже перші результати, і перші кроки голови обласної державної адміністрації свідчать про те, що наведення порядку і подолання клановості, відсторонення від корита контрабанди традиційних кланів, які існували на Закарпатті, починає нарешті відбуватися.
Заявив сьогодні президент Петро Порошенко. Левко, ще таке запитання до вас. Чи пов'язане сьогоднішнє засідання РНБО та віче правого сектора, яке планують провести завтра ввечері в Києві і яке, до слова, Радіо Свобода буде транслювати?
Ну, важко сказати, чи це якийсь там прямий зв'язок, але точно теми спільні, оскільки, як я вже згадував, на засіданні точно йшлося про ситуацію на Закарпатті, а як саме вона стала причиною, в першу чергу, скликання цього віче. Нагадаю, що воно відбудеться завтра на Майдані, і перед ним буде надзвичайний з'їзд правого сектору, куди мають з'їхатись представники більшості обласних осередків організації. І, як пояснював раніше Дмитро Ярош, саме там буде визначений план подальших дій організації в зв'язку, власне, зі стріляниною в Мукачевому. Також, як повідомили представники правого сектору, вони будуть не єдині добровольчі батальйони, які приймуть участь в акції. Там буде також батальйон ОУН, Айдар. Взагалі планують, власне, очікують, що кількість учасників може скласти від 5 до 10 тисяч. Хоча варто зазначити, що не всі добровольчі формування однаково позитивно ставляться до цього віча. Зокрема, я поспілкувався з комбатом добровольчого батальйону «Київ-2» Богданом Войцеховським, який висловився різко проти участі бійців у таких акціях. Прошу послухати його пряму мову.
Розгойдування човна ні до чого хорошого не приведе. Ми або всі потонемо, або я не знаю, що станеться. Тому я дуже негативно до цього ставлюсь і приймати участі не буду. Можу приймати участь тільки з протилежного боку, якщо отримаю наказ припинити ці акції. Якщо люди взяли в руки зброю, то вони повинні з нею захищати країну. А захист країни в нас зараз не в Києві відбувається. Я теж цією владою не задоволений, але зараз не час. Ми просто можемо втратити все, що маємо, можемо втратити країну.
Заявив Богдан Войцеховський. Отже, далі про те, що ж відбувається не в Києві, що саме зараз відбувається в зоні конфлікту на Донбасі, які останні дані?
Там теж, власне, відбулося таке незначна активізація, хоча топ-темою для представників обох сторін конфлікту були взаємні звинувачення в намаганні нівелювати і зірвати мінські домовленості. За минулу добу загиблих немає, але поранені 5 людей. А на вихідних були, власне, втрати серед мирного населення. Зокрема, йдеться про обстріл центральної частини Донецька, це Ворошиловський район, там вулиця Панфілова, Щорс, університетська. Снаряди потрапили в лікарню номер 23, в хірургічне відділення, якщо бути точним, там якраз постраждали пацієнти. І представники обох сторін конфлікту, власне, зазначали, що саме опоненти стали ініціаторами і виконавцями цих обстрілів, аби зірвати мінські домовленості. З цього приводу у нас є заяви заступника керівника антитерористичної операції Сергія Галушка та керівника угрупування ДНР Олександра Захарченка. Прошу послухати їхню пряму мову.
Якщо
вдасться вирішити питання мирним шляхом, а єдиний спосіб – це мінські домовленості, то це треба використати. Якщо ж не вийде, то ніякі провокації Києву не допоможуть. Нехай верещать про що завгодно, що ми начебто порушуємо, і таке інше. Ніхто тут нічого не порушує. Ідіть з нашої землі, і ви будете жити. Що цікаво, це і розвідка наша підтвердила, і місцеві мешканці поділились інформацією в соціальних мережах. За пару годин до обстрілу цих пунктів у цьому районі вже знаходились знімальні групи російських каналів, які, як завжди, серед перших опинились на місці подій і спробували дати картинку, як українська хунта начебто обстрілює мирні квартали Донецька.
Ось такі суперечливі заяви лунають про те, що відбувається нині на Донбасі. З нами на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. А завтра в Мінську мають відбутися чергові переговори про врегулювання на сході України.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Власне, більша половина українців виступає за Мінські угоди як вихід з конфлікту на Сході. Разом з тим, деякі громадяни готові на серйозні компроміси заради миру. Це стосується і надання Росії статусу державної мови, і відмови від вступу України в Європейський Союз і НАТО. Про дослідження Київського міжнародного інституту соціології, яке оприлюднили сьогодні, нам розповість докладніше Ірина Стельмах.
Майже половина українців віком від 18 років заради миру готові надати російській мові статус другої державної. Трохи менше – відмовитися від вступу в НАТО, а третина – відмовитися від вступу в Європейський Союз. Що ж стосується Криму та Донбасу, то остаточно віддати Крим Росії вважають за правильне 33% опитаних, а визнати незалежність угруповань ДНР та ЛНР – майже 19%.
Ми задаємо питання, за рахунок чого, на які поступки Україна має піти і з якими люди готові змиритися. І ми бачимо, що ці поступки стають все, більш серйозними.
Коментує результати дослідження генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. Крім того, 6% повнолітніх громадян України вважають, що їхній області краще було б від'єднатися від України.
З одного боку, звісно, ми можемо говорити, що цей відсоток достатньо маленький. Але якщо ми перерахуємо ці 6% на ці кілька десят мільйонів українців, які він представляє, то цифра буде в абсолютних цифрах достатньо велика. Тобто це буде кілька мільйонів людей, які є громадянами України, які проживають в Україні, але які водночас підтримують ідею сецесії зі складу України.
Зауважує завідуючий відділом КМІС Антон Грушецький. При цьому соціолог звертає увагу і на регіональний аспект.
Якщо в заході на центрі це зовсім невеличкий відсоток, який підтримує такі дії, то на півдні він зростає до 7%, на сході він зростає до 12%. Якщо говорити про Донбас, то на цих територіях 23% населення, фактично кожен четвертий, підтримують ідею виходу цієї частини своєї області, яка лишилася, зі складу України.
Представлені результати вкотре доводять, що українцям досі притаманний принцип «моя хата з краю», вважає політолог Тарас Березовець. І готовність пожертвувати іншою областю задля того, щоб, цитую, спокійно їсти борщ, називає питому українською традицією. Разом з тим, експерт наголошує, що політику України більше визначають чиновники вищого рівня, а не народ. І пояснює цю свою думку так.
На щастя, громадяни не визначають державної політики, вони можуть лише хіба що заголосувати ті чи інші проекти. І це той момент, коли активна меншість завжди буде нав'язувати думку пасивній більшості. Якби гіпотетично вийти, що українське керівництво готове було б здати Донбас і Крим, Америка ніколи на це не піде, тому що для них це питання принципове.
Російська агресія завдала великого стресу усім українцям, додає Березовець, і прогнозує, що такого, щоб більшість українців виступала за відокремлення Криму чи Донбасу, не буде ніколи. А от відповідальність за відсоток опитаних, що готові йти на такі компроміси заради миру, Березовець кладе на плечі української влади і ЗМІ. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Хочеш миру? Готуйся до війни. Сьогодні на Львівщині на Яворівському військовому полігоні розпочалися міжнародні навчання сухопутних військ Rapid Trident 2015. Це найбільші навчання в Україні цього року. Протягом 2 тижнів до 1 серпня близько 2000 військовослужбовців із 18 держав світу будуть вчитися діяти спільно. З Яворівського полігону репортаж кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Урочисте відкриття навчання Rapid Trident розпочалося з привітання представників армій 18 країн.
Вітаю, Виколець, Україна!
Найчисельніша українська група – близько 800 військовослужбовців, американців – понад 500. Серед інших є також поляки, болгари, іспанці, турки. Бельгію представляє один воїн. Від України у вишколі беруть участь бійці Національної гвардії, група спеціального призначення, десантники, розвідники, курсанти академій. Більшість вже воювали на Донбасі, а тому їхній досвід дуже важливий, наголошують натівські офіцери. Під час навчань на Львівщині військовослужбовці мають врегулювати уявний збройний конфлікт, який виник серед країни Скандинавії. Імперія вирішила відновити історичну справедливість і повернути собі території Балтії і Причорномор'я, які у 16 столітті належали їй. Загарбані Естонія, Литва, частина Польщі, які залишилися відрізаними від військ НАТО. Основний конфлікт якраз немовби проходить на території Яворівського полігону на Львівщині. Що ж саме робитимуть військові?
Американська сторона звертатиме увагу на тактику. Будемо опрацьовувати спільні дії у випадку, коли багато поранених, зокрема, як потрібно надавати першу медичну допомогу. Оскільки операція проводиться у польових умовах, тому треба вчити війська, як встановити якісний командний пункт і як він має працювати.
Наголосив американський полковник Альфред Рензі. Представники різних країн прибули на Львівщину зі своїм спорядженням. Це майже 900 одиниць зброї, близько 130 автомобілів і бойових машин. Старший сержант грузинської армії Нокзар Хазуашвілі каже, що для нього цікаво перейняти досвід українців, і за честь він має передати свої знання українським бійцям.
Те, чим повинна бути забезпечена сучасна армія у 21 столітті, тим ми готові поділитися у плані тактики, обладнання, досвіду і, зокрема, досвідом війни з Росією.
Вперше у Rapid Trident передбачено підготовку і обмін досвідом зведення гібридної та інформаційної воєн, які є сучасними українськими реаліями.
Для того, щоб, по-перше, себе населення адаптувати до присутності військових, зменшити втрати серед нього і по можливості надати ту необхідну правдиву інформацію і створити той необхідний імідж для військ, який би забезпечував їх безпечне знаходження,
зауважив український полковник Олександр Сивак. Усі учасники навчань проживають на Яворівському полігоні, але в різних місцях, втім спільно тренуються у полі, мають теоретичні заняття, разом харчуються. Запитую, що їли на сніданок.
Бульба, сосиски, яєчня, несквіт, нормально.
Вишколом Rapid Trident керує об'єднаний комітет начальників штабів, а планують його європейське командування американської армії в Європі. Фінансують навчання США. Уже 3 серпня на Львівщину прибудуть канадські інструктори, які до листопада навчатимуть військовослужбовців Збройних сил України. І у той час продовжуватимуть підготовку на полігоні нацгвардійці під наглядом американських десантників. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». Як російська опозиціонерка Марія Гайдар пропонує долати соціальні проблеми Одещини?
Головна проблема – корупція. В соціальній сфері теж корупція.
Чому на Батьківщині в неї виникли проблеми через Україну? І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У Увага багатьох нині прикута до російської опозиційної діячки Марії Гайдар, яка може стати одним із керівників Одещини. Сьогодні вона пояснювала свої погляди журналістам у Києві. Марія Гайдар визнала Крим українським, війну на Сході, війною України з Росією, анексію Криму незаконною, а Росію – агресором у війні з Грузією 2008 року. Вона також заявила, що не хоче відмовлятися від російського громадянства, але готова йти законним шляхом, щоб стати державним посадовцем в Україні. У тому числі готова прийняти українське громадянство. Голова Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі запропонував Марії Гайдар обійняти посаду заступника соціальних питань. На схожій посаді вона – економіст за фахом і донька колишнього російського прем'єра Єгора Гайдара, працювала з 2009 по 2011 рік у Кіровській області Росії. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Марія Гайдар розповіла докладніше про свій російський досвід і бачення соціальних проблем Одещини. А на початку розмови мій колега Михайло Штекель поцікавився, чи можна проекти, які Марія Гайдар здійснювала в Росії, реалізувати сьогодні на Одещині.
Може бути застосований не лише кіровський, а й світовий досвід. Наприклад, я реалізовувала там проект Світового банку з підтримки місцевих громад, і він працює понині. Взагалі в Кіровській області в його рамках було реалізовано близько 1000 ініціатив. Ці ініціативи люди обирають самі та збирають на їх реалізацію гроші. Завдяки цьому вдалося вирішити місцеві проблеми, зокрема дороги, тротуари, дитячі майданчики, вуличне освітлення тощо. Все це люди отримували не від держави, як зазвичай, а обирали в результаті зборів громадян та власних рішення. Ось такі проекти можна реалізовувати, можна скористатись цим досвідом. Але взагалі в Одеській області можна більш активно залучати світові практики, тому що регіон більш відкритий до світу, ніж Кіров. Тут можна зробити багато з того, що було неможливо в Росії.
Зробити багато того, що в Кіровській області просто було неможливо.
Яку проблему в соціальній сфері Одеської області ви вважаєте головною, крім переселенців?
Звісно, головна проблема – корупція. В соціальній сфері теж корупція.
Звісно, корупція. Також бар'єри і відсутність чесності та ясності в багатьох питаннях. За документами громадяни мають отримувати від держави дуже багато, але на практиці вони не можуть навіть потрапити на прийом до лікаря чи отримати пільгові ліки. Держава має чітко розуміти, що вона може надати громадянам та мати для цього відповідне фінансування. А якщо держава не може чогось забезпечити, не треба цього обіцяти. Це питання чесності та відкритості. Навіть зараз інформація про надання цих послуг настільки закрита та не систематизована, що кошти дуже важко контролювати.
Дуже складно людям, кому угодно це контролювати.
Чи чекає Одеська область зменшення пільг?
Давайте ми не будемо поки говорити таким образом. Я вважаю, що
про це зарано говорити. Є все ж таки питання українського законодавства. Особисто я за адресну соціальну допомогу. Треба допомагати тим, хто насправді бідує. Притому допомагати їм таким чином, щоб пізніше вони могли допомогти собі самі та покращити своє становище. Я вважаю, що в цьому напрямку робиться недостатньо. Будемо дивитися, наскільки можливо виправити цю ситуацію в межах українського законодавства.
Наскільки це можливо, опять-таки, в рамках цих законів.
В Росії закон з цієї сфери більш гнучкі?
Ні, не гибче, абсолютно. Там все то ж саме.
Абсолютно ні. У нас загальне негативне минуле, а виходячи з сучасної російської практики, там також беруть на себе обов'язки, які не можна виконати. Потім розмивають допомогу, і врешті-решт вона не доходить до тих, хто насправді її потребує.
Цим людям значимо, які в цьому світі нуждаються.
Нещодавно Радіо Свобода повідомляло про 66-мільйонну заборгованість держави перед санаторіями на Одещині, де майже рік мешкають переселенці, зокрема переселенці-інваліди. Чи буде держава компенсувати ці борги санаторіям?
Треба розділити дві проблеми. Тобто перша проблема – це санаторії.
Треба розділити дві проблеми. По-перше, борги перед санаторіями, а по-друге, самі переселенці. Вирішити їх разом неможливо. Звісно, борги треба якось компенсувати, але як саме, будемо думати. Наразі я не знаю, які домовленості були із санаторіями, що їм обіцяли. Щодо переселенців, треба вирішувати, що з ними робити завтра. Це, як на мене, більш гостра проблема. Такі проблеми дуже люблять пригальмовувати, тому що їх дуже важко вирішити. І з кожним днем накопичуються обіцянки, і працювати з такими людьми стає все складніше. Нам зараз треба повернути їх довіру та запропонувати зрозумілий план.
Ми повинні ту довіру встановити і совершенно чіткі, понятні плани предложити.
На запитання Радіо Свободи відповідала Марія Гайдар, кандидат на посаду заступника керівника Одеської області. До слова, вона також пообіцяла через 3 місяці говорити з журналістами українською мовою, яку зараз вивчає. І ми будемо стежити. Марія Гайдар ще не встигла сісти у керівне крісло в Україні, як у Росії в неї почалися нові проблеми. Уповноважена з прав людини в Росії Елла Памфілова пропонує заморозити підтримку соціального фонду, який до сьогодні очолювала російська соратниця грузинського керівника Одещини. Памфілова замість Гайдар закликає підтримати тих, хто насправді захищає права російських громадян, а не тих, хто, цитую, кинув своїх соратників заради сумнівної політичної авантюри за межами Росії. Детальніше розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У російському фонді соціальний запит, який донедавна очолювала Марія Гайдар, наполягають, що рішення відмовитися від президентського гранту затвердили ще до заяви російської уповноваженої з прав людини Елли Памфілової. Там кажуть, що ще в минулу п'ятницю направили листа, в якому відмовляються від 3 мільйонів рублів. Про причини такого рішення Радіо Свобода розповіла пресаташе фонду Наталя Малишева.
Одною з важливих умов отримання гранту є те, що затребувані у грантодавача кошти повинні бути забезпечені ще співфінансуванням. Це особисті пожертвування і кошти фонду. У зв'язку з цим, а також з тим, що Марія змінила сферу своєї діяльності, а саме вона займалася залученням коштів, у нас просто немає коштів на співфінансування. І в цьому головна причина відмови.
Ірина Ясина – одна з членів конкурсної комісії, яка визначає організації, що отримують президентські гранти, каже, що з процедурної точки зору все правильно. Однак її особиста позиція інша. Ясина вважає, що рішення відібрати грант у фонду, який очолювала Марія Гайдар, політично мотивований. І запропонований фондом соціальний запит проєкт заслуговує на підтримку російської держави.
Заявка чудова, дуже працюючий проект, і підтримати його дуже хотілося б, незалежно від того, очолює фонд Маша Гайдар або не очолює. Але, мабуть, тут ідуть в дію чисто політичні впливи. І мені особисто, як російській громадянці, мені особисто, Ірині Ясиній, здається, що гарний проект треба підтримати, незалежно від того, чи пішла Маша Гайдар працювати до Саакашвілі, чи ні. Але іншим, мабуть, здається інакше.
Новина про те, що Марія Гайдар буде працювати в команді колишнього керівника Грузії, а нині керівника Одещини Михаїла Саакашвілі, викликало в Росії бурхливу реакцію. Причому не тільки у противників Гайдар, які називають її зрадницею і вимагають позбавити російського громадянства. Кіровський губернатор Микита Білих, з яким раніше працювала Гайдар, назвав її рішення протиставленням всім росіянам. Тим часом сьогодні стало відомо, що Марія Гайдар зняла з себе повноваження директора фонду «Соціальний запит», який вона заснувала у 2013 році. Ця громадська організація займається юридичною підтримкою соціальних прав громадян. Марія Гайдар, дочка Ігора Гайдара, одного з ідеологів економічних реформ у Росії на початку 90-х років. Випускниця Академії народного господарства імені Пліханова, вона потім вчилась в Гарварді і є зараз яскравою фігурою нового покоління ліберальної опозиції Росії. 32-річна Гайдар мала активну участь в протестних акціях, а також у минулорічній кампанії виборів московських депутатів, де вона представляла опозицію. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Вдома Марію Гайдар називають і зрадницею, і політичною авантюристкою. А як в Україні? Ще один іноземець може обійняти керівну посаду в державі. Почуємо з цього приводу думку перехожих на Хрещатику.
Ну, вона ж говорить, що вона українська патріотка, так що, може, і буде гарно працювати, раз вона вміє роботу виконувати свою. Думаю, що положительно.
Кожна людина має право на цю посаду, якщо має зв'язок гарно з людьми і має певну освіту в історії України.
Не посада красить чоловіка, а чоловік красить посаду.
Хорошо, що не беруть професіоналів. Плохо, що вона відповіла так. Хорошо, що є люди, які готові їхати в Україну і працювати хорошо, і виконувати свої менеджерські функції, но жаль, що вона підобрала іменно таку формулировку в виді мовчання. Може бути, вона виступить далі з якими-то поясненнями.
У нас вистачає наших кваліфікованих людей, які б могли від цієї душі працювати для нашого народу.
Думаю, що треба, щоб працювали наші люди в уряді, українці. А іноземці можуть виступати просто консультантами або радниками. Цього достатньо. А стосовно Гайдар, я думаю, що своїх достатньо.
Це була ваша думка. Корупція – головна проблема, визнала і Марія Гайдар. Чому вона процвітає на українських митницях, зокрема, і як її долати? Більше про європейський досвід у цій царині ви зможете почути у нашій наступній програмі. А цю передачу, програму «Свобода сьогодні» провела я, Мар'яна Драч.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.